This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo klipkouer, Jacques Basson hier so. Hoop het gaan goed met jou. Hoop jy het tot dusver 'n lekker week gehad. Ek hoop ook nie jy het doodgevries van die koue verlede week nie. Ek was geskok geweest. Ek het 'n bietjie gaan golf speel verlede donderdag in Parys en die een oomblik was dit 36 grade, die volgende dag in Johannesburg toe na die 9 gaatjies toe moes ek vir my 'n warm top gaan koop het. So dit was is interessant hoe die weer verander hier so in Suid-Afrika, maar nie te min nog steeds baie lekkerder as Engeland. So ek kla nie. Net interessant om te sien en maar ek kom ons spring gou oor hierso in aksie. Ek het wat baie lekker is. Ek het 'n gas in die ateljee wat en as ek nou mooi gaan dink, is my eerste prokureur.
Ek's advokaat, maar
maar ons het ons, man, moenie met my tegnies raak.
Ons maatskappy is 'n mengsel van advokate, prokureurs en ander.
Maar is dit 'n ek gaan jou nou amptelik voorstel, maar is dit 'n belediging vir 'n advokaat as jy hom 'n prokureur noem? Of is dit 'n kompliment vir 'n prokureur as jy hom advokaat noem?
Nee, is 'n kompliment albei kante toe. Al die mense werk hard om te kom waar hulle is.
Dis die regte antwoord daai. Maar is my heerlik om in die ateljee Ivan Herselman van Argumentum en so ek sê julle ouens is 'n regsfirma.
Ja, ons is wat hulle noem 'n alternative legal service provider, deel van 'n groeiende korps van besighede wat regsdienste verskaf. Wat 'n bietjie 'n unieke aanslag het tot die verskaf van regsdienste.
Nou kyk, ek het en ek sê reguit, jy weet, ek like dit om met ouens ook te gesels wat ek 'n bietjie 'n pad mee gestap het, wat ek 'n bietjie ken. Is my lekker ook, so ek sê ek weet hoe julle ouens, ek het 'n idee van hoe julle operate. Julle het al bietjie werk vir Klipkouers gedoen. Dankie. It's awesome job net. It's a side note. Maar maar vertel ons bietjie meer. Ek's meer geïnteresseerd. Ek bedoel, ek sê ek ken jou 'n bietjie. Jou agtergrond natuurlik. Jy weet jy daai siviele regs, civil rights. Interessant, maar kom ons gaan terug. Waar het jy groot geword? Hoekom die regsberoep? Waar het jy geswat? Gee die klipkouers 'n bietjie 'n oorsig van jou agtergrond.
Ek is 'n Potchefstroom aanvanklik gebore in Potchefstroom. Kan dit nie onthou nie, maar ons het daar in Rissikstraat gebly. Van daar af het ons pad Johannesburg toe gemaak, graad 1 en 2 daar in Laerskool Fontainebleau gewees.
Waar is dit?
Randburg.
Is dit Randburg?
In Randburg. Van daar af, my ma se staatsamptenaar gewees. Ons het redelik rondgetrek. Van daar af ons pad Kuilsrivier toe gemaak vir 2 jaar en toe so hier staan aan die tweede kant Pietersburg toe gaan of Polokwane en dis waar ek my skoolloopbaan klaar gemaak het. Ek het ergens tussendeur 'n idee begin kry dat ek 'n vaardigheid moet aanleer wat my in staat stel om probleme vir mense op te los wat hulle nie self kan oplos nie. Ek het nie mooi geweet wat dit is nie. Toe ek jonk was, dink ek was bietjie sensitiewer as wat ek nou is.
wat opsig.
Ek's nie ek dink ek het mense se pyn bietjie meer intens ervaar as wat ek noodwendig nou doen. Ek's nou bietjie meer realisties oor die aard en omvang van pyn. So
jou vel is dikker, is actually wat dit
ook. Ek het meer goed gesien al in die lewe. Maar as 'n jong mens het mens nie daai volle wêreld beskouing nie. En dis waar die regsberoep vir my eintlik van baie jonk af alle aantreklike toekoms gelyk het as wat 'n aantreklike toekoms kan wees. Mense is uitgelewer, hulle het op die einde van hulle pad gekom en hulle kort op. En dis basies wat my aanvanklik gedryf het in civil rights en hoekom ek 'n civil rights lawyer was vir 'n hele ruk. Daardie ervaring is wat die rood gepyp het vir my. Want jy het geweet jy moet met klein begrotings teen groot vyande. Mense met diep sakke en valmotiewe beklei, litigeer, ondersoek en dit het regtig die fondasie gelê vir ons om 'n besigheid te begin wat baie effektief is en regsprobleme ek dink oplos op unieke maniere en konstant verbeter om dit vinniger en beter te kan doen.
Moenie maar sê kos gaan weet om net daai sensitiewe Ivan in die goeie sin van die woord of so ek weet dit is weet jy het ook natuurlik wat vir my interessant was ek het die eendag toe sit ek daarso in die kantoor en toe soek ek die wifi password. Sê vir my wat's jou wifi password?
Thunderfist 2000.
En dit was jou band. So nou.
Ja. Ek was in die koshuis in Pretoria gewees. Ek was in Sonop gewees vir 'n hele paar jaar. En daar was ons so 'n groepering van musikante gewees. Mense wat almal deeltyds instrumente gespeel het en so aan en
was daar bekende name dalk wat nou later dit 'n beroep af kon maak of nie regtig nie?
Nee, ons was 'n redelike casual outfit. Party van ons het meer talent as ander gehad, maar ons was 'n redelike casual outfit, maar entertaining gewees, nie te min. Ek het rhythm gitaar gespeel. Ons bietjie van 'n glam metal band gewees as ek het
glam
meer Def Leppard, daai tipe genre.
Maar jy het so pragtige haarstyl soos ek, het jy daai tyd kon jy iets perm of?
Ek het toe nog hare gehad. Jy sal dit nie glo nie. Ek het daai tyd hare gehad. Dit was hier so in my vroeë 20s, die tragedie van hierdie bleskop van my het eers hier so op 6-27 begin en ons nou so amper 7 jaar later en ek geniet my blesgheid nog met my baard onder en my bles bo. Ek het eintlik maar net bietjie omgeruil.
So die maar die musiek ding, so jy het natuurlik 'n kreatiewe sy gehad. So dit is dit 'n ek bedoel, hoe gee jy uiting vandag? Jy weet, soos ek sê, jy veg nou, ek kan sien die hoe kan ek sê, daar sekere sense of reg en verkeerd wat iets vir enige, ek dink enige wat civil rights gaan aanpak. Jy het 'n intense reg en verkeerd kompas, wil ek sê, en jy wil geregtigheid sien seevier en aan jou kreatiewe kant.
Ek luister nog baie musiek. Ek moet sê ek speel aansienlik minder, maar ek lees baie op buite die law om slimmer te word oor waar die wêreld gaan. Dis 'n redelike instelling by ons besigheid dat jou legal skills is nie genoegsaam vir jou om probleme in hierdie komplekse wêreld op te los nie. So as jy wil oplees oor model thinking, oor problem solving methodologies, oor kunste, enigiets wat jy voel jou kan verryk om 'n beter problem solver te word. En ek dink musiek is werklik pas in by dit. Die act of symphony. Mense wat saamkom en uit niks uit iets skep wat gekoördineerd moet saamwerk. Verskillende instrumente wat verskillende klanke uitgee wat op verskillende manier operate. Dis 'n unieke ding om dit reg te kry en ek sien dit nie as veel anders as 'n business setup waar mense verskillende rolle het, moet saamwerk, in konsert, in symfonie moet speel, en wanneer dit tyd kom om te perform voor die mense, moet jy jou act together hê, and you gotta do it right, jy moet teruggaan, rehearsal, fix it, kry dit reg, so dat wat die stage weer jou is jou aansang.
Ek dink dit is so 'n krachtige voorbeeld wat jy gebruik daar. Ek bedoel, ek het nou al op 'n paar onderhoude, het ek al, en die ouens sal weet, ek praat altyd van, ons praat van right brain thinking, wat natuurlik jou problem solving skills is, en ek sê altyd, bring vir my, die dag as iemand vir my sê, is 'n nuwe besigheidsskool in Johannesburg, well, for that matter, 'n besigheidsskool in die wêreld, en een van die vakke is, jy moet 'n musiekinstrument kan speel, dan wys ek vir jou die beste besigheidsskool in die wêreld, vir die blote rede wat 'n musiekinstrument vier, beide breinlobbe op, en ek dink daar is min dinge wat dit kan doen, so dit is vir my, jy weet, hoe ons praat altyd ook, hoe brei jy 'n kind voor vir 'n werksplek, wat ons nie weet wat die werksplek, hoe het gaan lyk nie, maar ons weet wat die werksplek benodig, en hy benodig problem solving. Ek dink die wêreldforum het onlangs weer bevestig jou top 3 skills, een van hulle is critical thinking en natuurlijk is creativiteit, en creativiteit is probleemoplossing. So ek kan nie genoeg beaam dat, doen jou self een gins, doen jou kind een gins, leer om, weet, kry dat hy muziekinstrument kan speel, want dit gaan om help om probleme op te los.
Hmm. Well, jy kan dit sien met iemand wat bijvoorbeeld lead gitaar moet speel. Hierdie persoon, jou aanvankelijke opleiding is net om skuils te leer. Jy gaan op en jy gaan af en so aan, maar as hy ordentlike lead gitaar wil speel, moet hy patrone binnen die skuils identificeer, unieke maniere om, jy weet, op en af te beweeg en klanke voor te bring in een nieuwe volgorde, op een nieuwe manier, wat sy muziek uniek maak en luisterbaar maak. Jy sal wat stadiger en vinniger goeders doen, maar jy sal een note wat jy speel. So, ek is geneig om saam met jou te stem. Dit maak een gedeelte van jou brein oop en dit maak een denkwijse oop wat maak dat jy goed raak sien wat jy nie noodwendig sou nie.
So kom ons praat nou daarvan. Dit is my interessant. Ek dacht, jy weet, en so kom die rockers sulke cool ouens is. Ek dacht is net stywe leerbroekies en bier, ou maat, en lekker hairdo. Maar daar is actually, daar is een rede hoekom hulle weer die manne, ek wil sê, ons nog steeds so baie muziek geniet en die top ouens respecteer. Nou.
Ja, ek is nie gebouw vir stywe kleren nie, maar ek...
jy was glam, so jy kan...
Ek was glam, ek is die ene in die band gewees wat nie heeltemal by stywe kleren so goed gepas het.
Die spandex sou nie...
nee, dis absoluut. So ek sê enig iemand aanbeveel wat amper karierblok het in 'n sekere sin, soos wat jy writersblok kry, om sy brein te gaan toets, om iets te leer wat hy nie verstaan nie, soos 'n instrument. Kyk of het iets in jou wakker maak, iets losmaak, het gedeelte van jou brein stimuleer wat jou net help om vorentoe te gaan.
Tjo, ek mal oor daai stukkie goud wat jy nou daar so genoem het. So daai jy nou gepraat het van leer iets wat jy nie verstaan nie. So is het, wat is daar nog, as jy nou, as ons nou moet praat in die jong opkomende prokureurs of ons wat nou swat of advokaat en so aan, ons het nou gepraat oor muziekinstrumente, wat se ander maniere is daar? Is het letterlik gaan leer om tennis te speel as jy nog nooit 'n raket opgetel het nie? Is het, kan het so eenvoudig soos dit wees?
Ek dink meer spesifieke skills wat jy kan aanleer, wat jy, ek wil nou amper my kop op 'n blok sit en sê, die lawyer van die toekoms wat nie hierdie skills gaan aanleer nie, gaan irrelevant word. Hy gaan nie, mense gaan hom nie meer gebruik nie, om of haar of wie ook al nie. Hulle sal tot die geskiedenis geakai word, en hulle sal ander beroepe moet kry. En dies wat minder betaal ook. Jy gaan uitstekende projekbestuurder moet wees. Die probleme raak meer en meer kompleks. Is meer en meer laag, jy gebruik meer en meer mense om probleme op te los, die koördinatiebehoeftes raak ongelooflik, en as jy nie ordentlike projekbestuurvaardighede het nie, die tegnologie wat kan gebruik wat projekbestuur moontlik maak nie, gaan jy nie die type probleme en die komplekse probleme wat vandag en môre en die toekoms gaan inhou kan oplos nie, die eenvoudige gedeeltes van die werk, dink ek, gaan masjiene ons mee help. Die gedeeltes wat die workflows gestreamline kan word, repetitie het, en so aan dit, jou lower level, wil ek amper sê, lawyer of se werk gaan deur masjiene en paraprofessionals, dink ek, vervang word. Met dit in gedagte, gaan jy die tools wat maak dat jy deur wat jy ordentlik projek kan stuur, deur groot datastelle kan sif, gaan jy onder die knie moet kry. Jy gaan nie die lawyer van vandag en die lawyer van môre gaan nie dieselfde persoon wees nie.
So kom ons drill dieper op dit. Jy het 'n ding aangeraak, of kom ons kyk selfs nou, die realiteit van wat jy nou terechtelik uitgewys het, of terecht, jy het Rocket Lawyer. Ek dink, sover ek weet, Rocket Lawyer is, dink ek nou, die grootste online, jy tik 'n ding in, ek dink jy het LegalZoom, wat inteendeel, ek onthou, ek het LegalZoom, ek het 6 jaar gelede, toe registreer ek, Van Brock my besigheid, die skep ek Amerikaanse entiteit, en ek het LegalZoom gebruik. Ek het nie met een persoon gepraat nie. Dit was alles online, daai tyd. Ek weet LegalZoom, ek dink selfs nou, mense hoor al nog gereeld actually op die groot podcasters in Amerika, sal weet, LegalZoom adverteer en so aan. So daai is 'n realiteit. Dit raak 'n kommoditeitsdiens en ek dink jy weet die basics. 'N Komputer kan dit doen. Daar's templates, jy download die kontrak, jy vul die variables in. Ons sien dit met boekhouding. Ek dink dit is ook aan die gebeur dat 'n komputer Zero is 'n klassieke voorbeeld. So dit is 'n realiteit. So kom ons praat, jy het iets genoem, jy het gesê meer mense. Jy weet, kom ons, ek wil 'n bietjie die projekbestuur element beter verstaan. En dan ook, jy het gesê verskillende lae. So ek wil jy moet vir my wat niks van die reg beroep af weet nie, ons moet dit dumb it down vir ons. Jy weet in terme van hoe lyk so 'n klassieke 'n saak wat verskillende lae het wat jy moet projekbestuur. Maar okay, maar ek het nou 'n baie lang vraag gevra, maar is daai het jy meer mense nodig om daar meer probleme is? Of meer kompleksiteite is.
My voorspelling is dat die tipe spanne wat probleme gaan oplos, gaan baie meer multidisciplinêr raak. So jy gaan nie noodwendig meer en meer en meer mense nodig hê nie, maar jy gaan meer dissiplines nodig hê om die probleme op te los.
Maar dit kan 'n individu kan 3 dissiplines verstaan of expert wees byvoorbeeld. Dis nie noodwendig
Dis nie 'n
persoon per dissipline nie.
Nee, jy kan 'n lawyer en 'n data scientist terselfde tyd wees byvoorbeeld, okay. Sodat jy jou kliënte kan adviseer oor hoe om data-aangedrewe besluite te maak, nie net jou hunches nie. Dit sal 'n goeie voorbeeld wees van iemand wat 2 dissiplines onder die knie moet kry om ordentlike regsadvies te kan lewer.
Ons daai pel van my Henny wat advokaat nou geword het en hy's 'n bourekenaar.
Hy's 'n QS.
Ja, want dis 'n baie. So daai is 'n klassieke voorbeeld van multidissipline.
Ja, dis iemand wat hy het letterlik 2 grade gaan doen. Ek dink hy waarskynlik gaan die ouens sien noodwendig verskillende grade doen, maar ek dink hulle gaan die dissiplines begin merge. Jy gaan projekbestuur modules moet hê as deel van jou regsopleiding. Jy gaan miskien 'n bietjie statistiek en datawetenskap moet hê as deel van jou regsopleiding. Jy gaan problem solving methodologies en model thinking as deel van jou regsopleiding moet hê. 'N groter gedeelte, maar ek dink van baie dissiplines en wetenskappe en so aan gaan 'n groter fokus moet hê op jou probleemoplossingsvermoë en jou vermoë om die dit te kan projekbestuur om probleme op te los en die tegnologie en tools te verstaan wat jou in staat gaan stel om probleme op te los.
So pas die universiteit aan. Ek bedoel kan jy nou daai vereistes in het, weet, ek gaan nie tikkies uitsonder nie, maar kos jy tikkies regsgraad? Is dit in die curriculum?
Ek dink nie so nie. Ek weet nie hoe baie hulle aangepas het nie, maar nie waarvan ek weet nie. Ek het onlangs bietjie gaan kyk vir opleidingskursusse en so aan, en ons het iemand gestuur na 1 opleidingskursus, maar direk in die reg by tikkies. Maar ek weet nie of hulle al aangepas het. Ek weet die groot firmas reg oor die wêreld, die groot 4 wat auditing en assurance houses, PwC, EY, hierdie ouens, Deloitte, hulle sien dit en hulle begin met leie interne opleidingsprogramme om dit reg te kry. Ons ons paralegals het vir 16 week kursusse gegaan wat ons by online by universiteite gedoen het oor rationaliteit, oor hoe om probleme ordentlik op te breek in sy eenvoudigste parte en te analiseer en so aan, want baie keer as jy 'n lawyer is, as jy het hamer en alles lyk vir jou soos 'n spyker, nê. Om iemand te bel en net 'n oop gesprek met hom te hê oor jy weet hoekom hy iets doen of nie doen nie, is baie keer makliker as om te sorg dat 'n dagvaarding uitgereik word. So val as deel van jou amper inligtingstel is die persoon wil die verhouding preserveer. Hoe help jy hom om daai probleem op te los? as dit 'n belangrike komponent en constraint tot die tipe oplossings is wat hy kan gebruik om die saak op te los. Ja.
Dis baie interessant. So nou weer eens, kom ons raak aan die tegnologie. Wat jy het nou baie belangrike punt gesê, jy moet weet van die tegnologie wat beskikbaar is. Wat is op hierdie stadium? Hoe gaan julle ouens te werk? Is daar nou maar net daai natuurlike nuuskierigheid om te gaan kyk wat is die sagte ware wat jy het nou genoem projekbestuur? Gooi vir ons 'n paar name, wat gebruik julle? Wat kan die ouens nou gaan kyk en so aan?
Kyk, as goedkoop en duur projek bestuur sagte ware vir enigiemand wat nie lus is om, jy weet, meer as 'n miljoen rand 'n jaar te gaan betaal vir jou lisensie fooi nie, is daar werklik baie opsies. Hulle kan gaan kyk na Raik, Trello. Ek dink dis twee wat ek die grootste sal aanbeveel.
Trello is mos werk jy ouens nie, is liever op iPhones, is dit nie?
Ja, Trello kan jy vir jou iPhone aan werk. En dan is daar, jy weet, so baie integrations van daarof. Ek meen, ons het ons hele ekosisteem, tegnologiese ekosisteem is omtrent geïntegreer. Ons projekbestuurstelsel, ons cloud information management is geïntegreer. Ons tydneem sagteware is geïntegreer. Ons tydneem sagteware is met ons projekbestuur geïntegreer en met ons accounting system geïntegreer. So ons is baie daarna by daaraan om uiteindelik ons hele, ek nou mag sê, digitale ekosisteem geïntegreer te kan kry.
En julle, so, maar wie help julle met dit? Ons figure dit self uit.
Ons figure dit ongelukkig of ongelukkig self uit. Dit vat redelik baie tyd en ons het, ek is gelukkig om, jy weet, een van die ouens wat saam my werk, Marie Dekker, is redelik sterk met tegnologie en hy het my verskriklik baie gehelp om hierdie goeders te ondersoek en te gaan kyk wat is ons opsies en dit beteken maar net langer ure en 'n tyd investment, maar dit los langtermyn probleme vir jou op. Dit beteken daar waar jy miskien 'n addisionele assistent sou nodig gehad het, het jy nie. Jy kan verskeie mense koördineer, die inligting op dieselfde plekke stoor van enige plek in die wêreld af access. Dis belangrike infrastruktuur om reg te kry vir groei en vir produktiwiteit en effektiwiteit.
Kyk, en dan natuurlik 'n baie belangrike ding wat ek 'n groot aanhanger is, julle ouens is basies papierloos.
Ja, ek dink die laaste ding wat die meeste papier wat ons het is basically, ek dink ons boekhouer wat ons finansiële state gedruk by ons kom aflaai vir een of ander rede en dan ons toiletpapier aankoop. Dis
die enigste papier in die kantoor. Een is 'n ongeluk en die ander is 'n noodsaaklikheid.
Dis omtrent die grootste omvang. Kyk, ons projekbestuur litigasieprojekte, ons is nie geïnkorporeer as 'n regsfirma, so ons litigeer nie self nie, maar ons te groot paneel van prokureurs en advokate en so aan wat ons gebruik, hang af different strokes for different folks, hang af wat se tipe saak het is wat op die kaarte is. So ons drukwerk is regtig tot op 'n minimum beperk. Dis 'n onnodige koste. Ek meen, as jy kyk hoe die ouens 'n bil vir hierdie tipe goed, dis 'n redelike groot bedrag vir die bladsykoste, dis die een ding. En dan bil hulle om by die printer te gaan staan en wag vir die goeders wat ridiculous is. Ek kan nie, my ervaring
is... So hulle stuur vir jou rekening om te staan en wag vir die printer.
Jy sal dit sien en jy sal lach.
Goeie jammer.
Dis werklik, dit, maar kliënte raak te slim om hulle ROI calculations te doen en daai, as dit nie sin maak vir waarde, jy het nie 'n professionele persoon nodig om daai tipe goeders te doen nie en dis nie nodig om te print nie. As jy nie 'n tweede en 'n derde skerm in jou kantoor het waarvan af jy kan lees nie, en dit is die oorsaak dat jy as 'n lawyer moet print, kan jy sekerlik nie sommer net daai koste oordra aan 'n kliënt nie. Dis 'n vaardigheidstekort wat maak dat jy print, en is 'n ou gewoonte om net van papier af te lees wat maak dat jy print. Jy het sekere saak uit te maak dat jou oë gaan swakker word oor tyd, maar ek dink die skerms word deesdae so ontwikkel dat hy dat die langtermyn effek daarom verminder word.
Yes, nee, dit is interessant. Ek weet, ek het onlangs met ou gepraat, ek dink is die Apple se Mac MacBook Pro wat die skerm is net anders en die ek dink gaan oor die pixels wat net meer pixels vir die skerm staan uit minder wat impak op jou oë. So dis baie interessant ook dat daai en ek moet sê dis 'n ding wat my nogal so lief is wat ek vir papierloos is. Ek haat dit want ek staar heeltyd vir my skerm. So ek wil die laaste ding wat ek wil doen in die aand is verder lees op 'n tablet. So dis waar ek gaan luister ek maar ek sal verkies om dis hoekom ek nog steeds lief is vir my boek ook om 'n fisiese boek te vat want dit is nie 'n skerm nie, maar ek dink soos wat die tegnologie gaan ontwikkel gaan dit hopelik vir my lekkerder wees om 'n skerm op te tel en te lees.
Een interessante ding is ons het begin eksperimenteer daarmee. Ons ouens kan redelik vinnig tik. Meeste van ons ouens, jy weet, 40, 50 woorde per minuut ten minste wat 'n redelike tempo is. Ons het nie sekretarisse en so nodig nie. Maar dat hierdie goed soos Google Diction, waar jy kan in Google Docs praat, dat hy die woorde vir jou tik. Ek meen dis 'n interessante tegnologiese ontwikkeling. Ek weet destyds was daar 'n ander programmatuur wat dit ook gedoen het, maar ek meen die Google Suite is nou so goedkoop en dit is Dragon was hy aan een geweest.
Dragon was hy was based in class. Ek onthou ek het met hom geëksperimenteer op 'n tyd.
So dis ook 'n interessante verandering vir die toekoms dat jy kan praat en hy tik. En jy kan dit dadelik lees. So hoe dit tradisioneel se gewerk het, as jy nou die workflow sal kyk, is jy dikteer in 'n masjienkie in, die type word uitgehaal, die type word op 'n hoopie types gesit vir 'n sekretaresse, die sekretaresse luister daarna, die sekretaresse tik dit, die sekretaresse print dit, sy vat die geprinte weergawe terug vir die prokureur, hy lees, hy maak met pen aantekeninge, die dokument met die pen aantekening gaan terug, die veranderinge word gemaak, het word weer teruggestuur, het word afgesaan. Nou kan jy,
goeie jemel.
Jy kan praat in die machine en hy tik vir jou, jy kan sien hoe hy tik, en as jou tik skills goed genoeg is, dan kan jy het sommer anders pad verander. Dit is nie nodig vir 2 of 3 ronde se heen en weer nie.
Maar daai ook is belangrik, nee, dat julle ouens werk vinniger om op die belangrike op die probleem te fokus. So dis nie ook 'n kwessie van nou dink ek ouens eerste gedagte is seker. Okay, nou moet die prokureur moet nou goedkoper wees omdat hy nou jy weet in Google kan inpraat en 3 stappe uitsny nie. Dit is net sodat julle ouens vinniger die data bymekaar kan maak om te kan fokus op daai probleemoplossing.
Ja, ons is nie noodwendig goedkoper nie, maar jy wil soveel tyd kan spandeer as wat nodig is om die probleem werklik onder die knie te kry en die verskeidenheid van opsies goed te kan oorweeg en met die inligting tot jou beskikking op daai tyd die beste besluit te kan maak. Was ook altyd iets wat tekort kom, voel ek in baie regspraktyke, is die inligting insamelingsaktiwiteite. Alhoewel 'n kliënt na jou toe kom en jy weet, hy moet al die inligting gaan kry en so aan, is hulle tyd beperk. So, amper sê jou executive type kliënt wil hê, jy moet liaise met die mense in sy kantoor, jy moet die inligting insamel. As daar ander plekke is waar jy die inligting moet kry, moet jy dit kry en jy moet self initiatief neem met dit. Sodat die hoeveelheid tyd wat hy op regsprobleme of sy op regsprobleme moet spandeer, absoluut minimaal is. So dis ook iets wat waarvoor ons tyd een kant sit is, gaan ons inligting moet insamel sodat jy minder tyd spandeer aan die probleem, sodat jy kan aangaan met jou werk, jy is besig om 'n besigheid te groei. Ons doen basies net vir besighede werk, of as 'n executive van tyd tot tyd 'n probleem aan die kant het, sal ons miskien help, maar jy wil sy tyd so min as moontlik maak. Hy wil 'n besigheid bestuur, hy is nie lus om met hierdie goeders te deel nie, hy sal inset te gee waar nodig is op critical junctures, maar more often than not, he wants to get on with business. Hy is besig om hy het 'n droom waaraan hy bou, en jy's 'n gedeelte daarvan. Jy's nie die hele prentjie nie, jy's ook nie sy hele wêreld nie. So help hom sy hande los te maak sodat hy kan aangaan met besigheid.
So gepraat nou van hande losmaak tyd. Wat is die tipiese probleme in Suid-Afrika? Is daar te veel variasies of as jy nou kan sê hierdie is die top 3 goed wat ons meer gekonfronteer word? Is daar so iets? Of iets wat die ouens moet pas op voor dalk?
Ek dink ek sal miskien bietjie meer abstract praat. Ek dink nie jy kan 3 labels sit spesifiek op probleme nie. Ons fokus op kommersiële reg, konstruksie en ingenieurswese, staatsreg, dis wat munisipaliteite, departemente, parastatals en SOEs en so aan. En dan doen ons het ons ook 'n gedeelte wat ons forensiese werk doen. So, maar ja, om het bietjie meer abstract te maak, laat het op die hele regsindustrie van toepassing is, dink ek net vertrouwensverhoudinge is redelik laag in die land.
Is dit?
So, jy weet, mense wil hulle regte so goed vasmaak voor die tyd as wat hulle kan, aan die transaksie gedeelte. As hulle in transaksies ingaan, besighede herstruktureer, goedkoop en verkoop, met mense in die bedklim vir besigheid, wat ook al het is, wil hulle doodseker maak dat sou dinge uit gaan, hulle aan die beste kant van dinge staan en dat hulle genoeg sekuriteit het om, jy weet, om softly te kan optree. So dis aan die transaksiekant, aan die dispuutkant, ja, ek dink die ekonomie gaan 'n groot rol speel. 'N persoon wat minder geld het, betaal minder geld. Oor die algemeen, hy sal mense uitbuihou, sal hulle nie noodwendig dadelik betaal nie. Mense rationaliseer ook om mense in te doen. Jy weet, wat sê hulle nie, forensiese opportunity, pressure opportunity and rationalization. As daar genoeg druk is en daar is 'n geleentheid en jy kan dit rationaliseer, is daar 'n goeie kans dat jy iemand gaan indoen op een of ander vlak of gaan staat maak op 'n tegniese punt om nie jou belofte aan iemand gestand te doen nie. En so aan. So ek dink ook dit is miskien 'n produk van ons tye, dat mense se vertrouensverhoudings redelik laag is, en die tradisionele handskud ooreenkoms is nie meer die norm in die orde van die dag nie.
Is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Ek dink as ons juist nou uit die Afrikaner kultuur daarna kyk, of wil ek sê, was die Afrikaner se handskud iets werd back in the day? Maar dit voel vir my, daar is nog maar altyd skelms. En of is dit nou maar net, is daar 1 uit 10 gaan, moet jy nie sy hand skud nie.
Kyk, ek dink, baie mense gaan goed gesind ten tye van 'n transaksie, of wat jy met iemand besigheid doen. Voel jy op 'n sekere manier, en die omstandighede is op 'n sekere manier, en dis waaraan jy dink, dis wat jy voel op daai stadium. So, jou bedoeling is nie noodwendig om die persoon in te doen, nie te betaal nie, nie, jy weet, wat ook al laat te presteer nie. Dit is nie jou bedoeling op dag 1 nie. Jou bedoeling is om, jy weet, 'n suiwer pad met hierdie ou te stap en goeie besigheid te doen, maar omstandighede verander, jou rangorde van prioriteite verander, jy weet, jy sit miskien met 'n staking by jou werk en masjiene wat gebreek is en dan 'n supplier wat jy moet betaal. Nou moet jy tussen hierdie drie goed moet jy opweeg watter een betaal jy, want dis moeilik om daai goed te prioritiseer.
Nou, ek wil sê dis amper nie premeditated nie. Nee. Dis nie jy oud nou wakker geword. Ek sê die ouens word nie, wel die meeste ouens, dalk die Guptas word wakker en sê ons gaan nou iemand skroef vandag nie, nee.
Ja, nee, ek dink nie gemiddelde persoon nie. Daar is die uitsonderings, jy weet, jou charlatans en conmans wat tussen ons lewe en mense aspris indoen. Maar die meerderheid van mense werk maar net met die inligting wat hulle tot hulle beskikking het op daai tyd. So wanneer dinge verander of sy situasie verander of haar situasie verander, raak dit moeilik. Dan begin hulle herprioritiseer waar iemand moontlik 'n prioriteit was, moet daar herprioritiseer word. Maar aan die ander kant, daai tipe gesprekke moet net oop gebeur. Ek het weet, ons het agtergekom dat waar iemand byvoorbeeld in so 'n posisie is, jy weet, hy's besig om 'n besigheid oor te koop, maar hy wil 'n reëling tref om in tranches te betaal en hy sal sekere sekuriteit gee en dan as hy laat moet lewer op van hierdie goeders, dan is 'n oop en honest gesprek oor jou situasie die beste pad vorentoe. En dit het nie noodwendig iets met regsdienste uit te waai nie. Dit sal baie keer die advies wees, die gevolgtrekking waar tot ons kom. Kom ons bespreek met hierdie persoon watter plan ons kan maak om hetsy te kompenseer of die persoon gerus te stel vir dat ons nie presteer soos ons moes nie. En dis baie keer net 'n oop en eerlike gesprek eerder as kwaai briewe en jy weet 'n general sense van antagonisties wees teen 'n persoon omdat ons in 'n adversarial system, legal system werk.
Of ek onthou nou, ek het in die begin van die jaar, ek gaan nie weer hulle naam noem nie, ek het die agentskap uitgeroep wat ons eerste huis nou hierso gekry het en oor hulle swak diens, maar ek onthou toe gesels ek met 'n pel van my Dufran, ek hoop jy luister. Ek het vir hom gevra want hulle spesialiseer is ook prokureurs, maar is meer aan eiendom en so aan, en ek sê toe vir hom, luister, ek som hulle om nie hier te betaal nie, want dit is nou belaglik. Toe sê hy vir my, dis die laaste ding wat jy moet doen, want maak nie saak hoe baie verkeer die aanhou is, die oomblik wat jy ophou hier betaal het, dan breek jy die kontrak. Weet, so maak seker jy betaal jou hier en van daar af is daar ander maniere om het, maar dit was my onblikkelike go-to was ek gaan ophou betaal. En ek dink somtijds, jy weet, ek wil amper sê dis geregtig, maar in die proces sit jy jouself op die agtervoet. Of skiet jouself in die voet letterlik in daarop so.
Ja, jy het in sulke omstandighede, jy weet, baie keer is daar 'n situasie waar werklik soos ek net nou gesê het, waar iemand sit met help hy die ou met die koel in die kop of die mes in die hart. dis die goed wat hy moet opweeg. Ja. So, hy het geen opsie maar om kontrakbreuk te pleeg nie. Al wat hy moet doen in daai omstandighede is, hy moet die risiko's verstaan. Hy moet verstaan wat is die net effek, die waarskynlike net effek van sy kontrakbreuk. As hy dit moet doen om 'n hoër belang en 'n hoër prioriteit te in stand te hou, of 'n reg in stand te hou, of te, jy weet, posisie te reserveer, is dit baie keer wat moet gebeur. Dis onwenslik, maar is amper sê, as munisipaliteit moet kies tussen opleiding vir ambtenare of geld te spandeer om waterinfrastruktuur op te gradeer, die ambtenare mag miskien kontraktuele reg hê om opleiding te ontvang, maar dit kan nie gedoen word ten koste daarvan om waterinfrastruktuur. Mm. Dis die mense sit met sulke komplekse besluite en baie keer is dit werklik so dat 'n persoon moet die nagevolge maar net aanvaar van kontrakbreuk, omdat hy probeer 'n belangriker en beter posisie versterk met reg.
Daai ek verstaan presies wat jy sê. Ek onthou op 'n tyd 2012 het ek die skoonmaak besigheid in Londen het, jy weet, soos die ouens weer is 'n kapitale intensiewe industrie, jy weet, jy betaal jou skoonmakers elke 2 weke, kliënt, as jy gelukkig is, kry dalk in 45 dae betaling, sure. En jy weet so, en die skoonmakers nie optie om, hulle is hy nie betaal word, of sy nie betaal word, daag nie op nie, dan verloor jy die kontrak, so baie eenvoudig. En op een stadium, dit was dit, ek moes lening aangaan, en ek kon toe op een stadium met die cash net heeltemal opgedroog, maar het was 'n kwestie van, hou ek die bank gelukkig, of betaal ek die salaris op Vrydag? En dit was vir my 'n no-brainer om my salaris te betaal, want as ek nie die salaris betaal, ek betaal die bank, is my besigheid, verloor ek die helfte van my kontrakte aan die einde van die week. En had jy net soveel, jy het die sneeuwbal effect, so ek kan heeltemal verstaan dat jy in die, so jy sê, mes in die hart, koel in die kop ding.
As een baie goeie voorbeeld, want ek meen, jy het nou typies nou eindelijk kontrakbreuk onder die bank gepleeg, ja. onder die omstandighede, ja. Maar sou jy nie kontrakbreuk gepleeg het teenoor hulle nie, sou jy in 'n situasie gevind het waar jy sit met mense wat sê, wel, ons kom nie werk toe nie.
Ja.
En dan kan jy nie eens die geld genereer wat jy nodig het om te genereer om die bank te betaal nie. So, dis een besigheid, dis net 'n intelligente besigheidsbesluit. Dis een gesprek wat ons baie is regs, wat om te doen in, met 'n regsaak of met 'n regsadvies en waar dit inpas in 'n ouse wêreld. En dit is maar net inligting wat gegee word en 'n proses wat bestuur word om uitvoering aan 'n besigheidsbesluit te gee. Daar is nie daai gedeelte, die regsgedeelte en dan die besigheidswêreld nie. Die twee goed is intermingled, hulle is gemesh met mekaar. Alles wat ons doen is om besigheidsuitkomste vir besigheidseienaars te bereik. Dis al waar ons inpas. Ons is nie ding hier langs die kant wat operate met sy eie mind en nie die besigheidsopset en die besigheidsdoelwitte van die besigheidseienaars in ag kan neem nie.
Ek wil terugkom na die, jy weet, en is weer jou punt van multidissipline. Kan jy sien hoe, soos wat die tyd aangaan, gaan daar meer, Want het voel vir my die sagte ware wat julle ons gebruik. Jy weet, dit is 'n mishmash, nee, julle besluit vyf verskillende goed wat die job doen. Is daar ouens wat sagte ware maatskappye wat spesialiseer wat 'n one-stop shop is, of is, kan jy sien dis iets wat gaan gebeur as ek nou net 'n besigheidsidee daar kan uitgooi vir sagte ware ontwikkelaars om vir 'n prokureursfirma one-stop shop te wees wat al daai funksies kan.
Daar is ouens soos Reuters, Thomson Reuters wat legal tech begin ontwikkel en
maar dis nou weer groot seën seker groot spelers of
ja, maar ek dink hulle produkte sal goedkoper word oor tyd en gemik wees om op vir 'n breër mark. Ek dink ook firmas gaan groter word waarskynlik. Ek lees ander dag iets soos ons is nou alternative legal service providers. So die analise tel nou nie vir ons nie. Maar dat 95% van regsfirmas, prokureursfirmas in Gauteng, denk ek, is 5 mense of onder. 5 lawyers of onder.
Prachtig.
Ja.
So, dis interessant.
Dat is eindelijk nie so baie groot firmas daar buiten soos wat hy denk nie. Wel, tenminste proportioneel tot die hoeveelheid.
Maar daai is my interessant, want ek het nou die dag met die ou gesels wat, ons het oor die sekuriteitsindustrie in Suid-Afrika gesels. Dit is 'n genoteerde maatskappy. En hy sê vir my die groot spelers in die mark, wat is ek, wat nou slaat my brein blank, wat is die groot sekuriteits
GVOS.
Ja, of ons wat die ouens gebruik by die huis. Jy het mos Chubb en jy het, wat jy, ek ben nou gesê, ADHD, dis is 'n siekte, dis nie, ADT, of wat
ADT,
is,
ja.
ADT. Hy sê daai, en Coin, en Bidwest, hy sê, is net 20% van die mark. Hy sê, die ander 80% is die bakkie brigades, wat vir my interessant was. En toch, as jy rondkijk, sê, jy dink die groot ouens, domineer die mark. So dis vir my goeie nuus. Dis my goeie nuus om te weet dat jy hier entrepreneuriese weer daai 5 in minder. Dit is rykdomverdeling nommer 1 en nommer 2 dit is baie meer entrepreneuries wat vir my 'n goeie ding is.
Ja, ek dink so. Die ouens het laer oorhoofse koste. Hulle baie van hulle werk uit hulle huis uit en so aan. So hulle kan die kostes baie laer hou en hulle kan die diens waarskynlik teen goedkoper lewer. Ek dink as die type basiese amper mense en skills wat jy nodig het om nie heeltemal te toegegooi te wees in werk en genoeg tyd aan probleme te kan spandeer, kan dalk problematies raak. Vir jou eenman saak type besighede, maar ek dink daar's net te veel probleme daar buite. Ek dink hulle Ek glo actually dat die medium-size firma, dat daar baie meer medium-size firmas in die toekoms gaan wees. Jy weet jou type van 'n 20 lawyers en op type besigheid.
So meer 'n konsolidering van die mark.
Ja.
Soos wat die, weer eens soos jy sê, die projekbestuur amper. Jy kan dalk 5 klein firmas onder een dak hê.
Ja, en dit tesame met mense wat saamwerk actually. Ouens wat netwerke van skills vorm. Gedeelte van wat ons doen ook, ons het 'n netwerk van professionele mense, jy weet, auditeure, CAs, QS's, stads- en streeksbeplanners, digitale forensiese ouens, forensiese ondersoekers, almal met wie ons saamwerk, vir tyd en byl, totdat ons miskien groot genoeg is om daai tipe skills noodwendig in-house te kan
uitstel. In te koop.
En ek dink dieselfde gaan gebeur onder die regsouens, die ou wat spesialiseer in insolventies, wat 'n eenman praktyk het, gaan miskien hande vat saam met die ou wat in jy weet, kommersiële reg of staatsreg of wat ook al een of ander veld van die law spesialiseer om saam sake aan te pak. As jy weet, a joint venture, so dat hulle kan kompeteer met die groter firmas waar hy skills in-house host.
So nou, om daai, jy het nou die netwerk, so is dit ook baie goed as deel van jylle verkoopstrategie? Want my vraag is dan, hoe kry jylle nuwe besigheid? Jy praat nou ook van hy klein ou, wat 5 manne, wat ook al, vrouwens, help dit met nuwe besigheid om met daai, weet jy het nou gepraat van, kos vat nou die rekenmeesters, of landmeters, wat ook al, bring hulle dan ook vir julle bezig, as jy luister ons hierdie probleem, kan julle...
Ja. Een ou wat een positieve ervaring gehad het om saam met jou te werk, so jy het miskien afwaarts gesubcontracteer op een sekere project, en die oud saam met jou gewerk het, een positieve ervaring gehad van die manier wat jy die project bestuur het, die manier wat jy met hom gewerk het, en hoe gedryf hy gesien het, jou span was om uitkomste vir die kliënt te bereik, so hy kan bietjie onder die bonnet gekyk het, en hy het, jy weet, 'n use case waaroor hy kan gaan praat met mense, so jy het met elke so geleentheid, en ons glo werklik daarin, het jy geleentheid om 'n evangelist amper, evangelist vir jou besigheid te skep, iemand wat jou besigheid se gospel daar buite kan gaan adverteer. Ek wat sê ou wat Apple se evangelist was, ek het daai terminologie by hom gestel, maar ja, dit is dis wat dit is, is iemand wat sensible gesprekke oor jou besigheid kan hê, omdat hy al bietjie onder die hoed gekyk het, so op daai vlak is van die ouens wat ons saam met werk, van ons verkoopsmanne, manne in 'n sekere sin, hulle word nie betaal om te verkoop nie, maar die genot wat hulle gekry het uit die ervaring om saam met jou te werk, geef hulle 'n boodskap wat hulle kan gaan oorvertel.
Maar dis ook nou die voordeel van hierdie multidisciplinêre besigheidsmodel van julle, en dan omdat julle groter daai, wil ek sê, daai, jy het nou genoem
subcontracteer, ja.
Af, soos ek noem nou my outsourcing, nee, so outsource na ouens toe, so dis nou weer die voordeel van die model. Nou, daai, jy het nou interessante ding genoem, die multidiscipline. So jy het gesê die grootste regsfirma in die wêreld is nie 'n regsfirma nie.
Ja, ek meen, ek het dit raak gelees dat Deloitte die meeste lawyers in die wêreld employ. Meer as enige regsfirma. Ek dink jy soos DLA Piper of Allen & Overy, Baker McKenzie, hier is van die grootste firmas in die wêreld, maar soos ek het verstaan, employ Deloitte actually meer lawyers in-house as hulle.
Maar is weer eens daai vir die besigheid, is om daai, want is 'n besigheidsprobleem wat moet opgelos word, en het niks met 'n regs, is nie 'n regsprobleem nie, dis een van die probleme of komponente van die besigheid.
Ja, ja, kyk maar, iets wat snaaks is byvoorbeeld, as jy kyk na die nationale vervolgingsgesag, hoe hulle model werk is prosecutor aangedrewe investigations, waar hulle spanne van mense, wat nie legalese is nie, moet manage. Hulle moet polisiemanne manage, administratiewe personeel, forensiese mense, en hulle moet bo staan aan die leiding van so ding, om hierdie hele ding saam te sit. Dis regtig die nature of things. Die wêreld raak net te kompleks, en ek dink, ten tye toe baie van die amper disciplines aanvanklik ontwikkel is, het hulle nie mooi geweet, jy weet, waar precies klinies trek jy die lijn tussen hierdie goeders nie, as ENS vir jou belastingadvies gee hulle vir jou belastingadvies of regsadvies, want belasting het wetgewing, en die wetgewing is van toepassing op die, jy weet, op jou belastingsake, ja, en op die dispuut, so wat is het, nou, waar trek jy die lijn, dis nie so klinies as wat mense dink nie, en ek dink, dis ook om die multidisciplinêre firma gaan toeneem. Jy sien het klaar in die bouwbedrijf, waar stads- en streeksbeplanners, ingenieurs, architekte, QS's, ekonome, allemaal onder een dak functioneer. Want hulle probeer een one-stop-shop bou, waar die hele, amper al die probleme in daai gedeelte van die value chain opgelos kan.
So hier is vir jou trick question, of dalk is het nie. Ek het gister of eergister weer met 'n pel gechat, hy is ingenieur, en die wat vir my interessant was, ons het gepraat oor hoe Suid-Afrika, jy weet, aan die extreme kant het ons, jy het gery net op die motorweg en kyk hoe karre lyk wat onpadwaardig is, of die ou taxi wat in die geel lyn op die rooi lig verby. So daar is seker van hierdie wetloosheid wat ons almal elke dag sien, aan die een kant. Of wat is nou die dag hoor ek op jakkerande op die, ek het die oggend wat die een, is dit die licensing department in Kimberley wat allemaal Mauritius toe is, 22 van hulle, allemaal die kantoor gesluit. Het was, dit was verskrikkelijk staaks, maar in die selle asem het, is die een in bed verweus toe, want hulle het nie geld nie. Maar nie te min, jy het aan die ene kant hierdie willeweste, aan die andere kant het jy hierdie extreme regulasie, en wetgeving, health and safety, die ou moet, weet sy, by leer oormeter optrap, moet hy vastgebouwd word, en wat sy nonsense is dit? So dit voel vir my, Suid-Afrika het werk, wie kom op met hierdie goeders? En hoekom is daar hierdie onbalans? Hoe kan jy in die een kant so gereguleerd wees, ons denk nou aan die financiële, wat is die FSP, Financial Service Providers, al die extreme wetgeving, sal ons dit nou maar wereldklas wetgeving noem, en die ander kant net wetloosheid.
Ek dink, daar is gevalle waar, jy weet, waar redelike streng regulasie nodig is, FSB waarvan jy nou praat, jy wil nie iemand wat ongereguleerd is, moet financiële advies uitdish nie, soos wat ek nie medische advies gaan uitdish nie. So dis regverdig in 'n sekere sin, maar daar is gevalle waar daar 'n geval is, waar iets redelik drasties gebeur. En ek dink die nabetragting word nie altyd so goed gedoen om te isoleer wat presies die oorsaak was en jy weet wat al sistemies bygedra het tot die probleem nie, dan is daar 'n overreaction, iemand, dat sou hulle oorreageer om te keiter vir die uitsondering. So nou word al die mense onder die selle kamp geskeer, en hulle moet comply om daai een uitsondering te verhoed. Nou, die nagevolge van so iets kan drasties wees, en die cost of compliance is verskrikkelijk, die type staf wat jy moet aanstel.
So dis a knee-jerk, en dan is a dom knee-jerk reaksie.
Is een dom knee-jerk reaksie baie keer, en ek meen, as jy wetgeving opstel, moet jy eindelijk, die kabinet het eindelijk gelas, laat die departemente wat die wetgeving stuur vir parlement om aan te neem, dat hulle moet regulatoriese impakstudies doen, wat eindelijk maar 'n bietjie van 'n wetenskapelike analise is, om te kyk wat die impak van 'n wet gaan wees op die gemeenskap, en op die actors in die ecosystem. Maar baie ouens doen dit nie. So, was baie wat eintlik voorsienbare nagevolge is, wat hulle dan nie voorsien nie. So, jy weet, miskien die cost of compliance vir die balk van die mense maak, dat daar afleggings is, laar af in die ketting. So, jy moet miskien...
Jy kos die land werk in die proces om een wet om vir 10 ouens...
Het kan soeits wees, jy weet, jy moet 10 extra compliance officers opstel, wat beteken jy beplan eerder om machine te koop, wat werkgevers vir, wat arbeiders vervang, want jy kan net nie meer die koste dra vir so lang nie. Dis unintended consequences.
En het kom weer terug na hoe belangrik het is om, want dit is besigheid, dit is 'n besigheidsbesluit. Eindelijk, nee. Ek bedoel, jy moet die waarde ketta verstaan en dit is hoekom 'n politikus en besigheid ongelukkig, die twee gaan nooit saam nie. So gepraat van ek, en ek wil jou laaste vraag vraag, ek sien die tyd al ons hierin. En so gepraat van wetgeving, weet, ek is een groot fan van outsource en ek dink, weet, Suid-Afrika het rarige groot geleentheid om vooral in financieel en die regssektore, en selfs die kreatiewe industrie, enig iets wat jy hier kan sit in
design
kan jy vir ander maatskappy of besigheid in 'n ander land doen. Watse lande het soortgelyke regs systeem, of is dit nie eers belangrik nie? So dit is wat ek wil sê, is die type wetgeving, want ek weet, een is ons Romeinse reg, en ek weet nie wat is die ander, is dit Britse, ek weet nie, is dit belangrik om besigheid te doen, bijvoorbeeld vir Hollander, of is dit weer eens, dit is daai om die, hoe kan ek sê, daai probleemoplossing moet, en hier is my vraag, is daar baie nou een korrelasie tussen die probleem wat jy moet oplos, en die wetgeving van die land, of is daai probleemoplossing wil ek sê 3/4 actie, het niks te doen met die wetgewing per se nie.
Kyk, nie die wetgewing is die toestand van die regstelsel. Jy weet, ek kan voorsien as jy in 'n land is waar jy miskien binne 10 maande op verhoor kan wees, vir argumentsonthalwe, versus waar jy in 'n land is waar dit jou, sê jy, in Suid-Afrika kan het jou 2 tot 3 jaar vat om 'n hooggeregshof datum in Pretoria te kry. Het gaan jou benadering miskien verskil, jy weet, jy gaan miskien eerder wil kyk om te arbitreer, om een ooreengekomme oplossing met 'n onafhanklike arbiter na te streef, eerder as om hof toe te gaan, maar as jy in elk geval binnen 10 maanden in die hof sou wees, om jou probleem op te los, en jy het redelijk vertrouwe in jou bank, en dat daar iemand daar is met die technische inrechtskennis om jou probleem, jy weet, aan te hoor, sal jy miskien eerder die route volg. So, die omgeving en die jurisdiksie gaan een verskil maak. Maar dis een van die redes hoekom internationale arbitrasie so groot word. Ons het internationale arbitrasie wetgeving aangeneem in Suid-Afrika, sodat mense van verskillende lande onder die selle reëls kan arbitreer.
Ok.
En dis interessant, dis in Afrika en China, Afrika en die rest van die wereld, en dit help baie, so dat die amper disjuncture, if you will, nie so erg is nie, en partij van die systeemverskille, die regsysteemverskille, wetgevingverskille en so aan aangespreek kan word.
So in daar op sig is daar groot geleentheid vir Suid-Afrika in die toekoms om daai, om julle dienste uit te voer, wil ek, as ek het so kan stel. Omdat dit nie noodwendig, dit is meer een generiese wetgeving versus
Ja, want dit sal traditioneel maak dat jy kan nie gaan werk in Engeland as 'n lawyer nie, want jy moet herkwalificeer en examens gaan skryf en al die type goeders. Maar waar jy in verskeie jurisdiksies kan arbitreer en mense dit, jy weet, arbitrasies en mediasies en adjudications, expert adjudications, wat glo in die toekomst gaan groot raak. As jy daai type goed cross-border kan doen, reg oor die wêreld, op en julle min of meer op die selle reëls werk, dink ek gaan, is al goeie kans dat lawyers ook meer globalized gaan word, of vir die amper problem solving firms, if you will.
Ja, maar dit is vir my interessant, want ek weet in Engeland, jou mediators, dis een ding wat ek onthou al 4 jaar terug, maar dis een Willy Wally wat die diploma kan gaan doen, en hy is net baie kalm, en jy gaan sit en jy hou die twee kalm en probeer een probleem oplos, maar nou versus om te sê, okay, nee, ons is een regsfirma, wat vir jou die mediasie dienst kan lever, meneer Engeland, vir ten die selle koste argument, maar ons bring net een diepere, want jy hoef nie die, weer eens, jy hoef nie die Engelse wetgeving en al die goeders nie, dis net die, maar jylle superieur teenoor een gewone ou wat sy diplomaatjie gaan kry het in mediasie.
Ja, ek dink daar mag dalk iets daarin wees dat, ek dink die opleiding, type opleiding en curricula en so, ons sal ook aanpas, sodat mediators en adjudicators en so aan eintlik maar op 'n redelike expert level is. Ek adjudications word en is besig om baie meer professioneel te raak. Ek meen, as jy internationale IP dispute of hierdie type goeders het, wil jy self sê die adjudicator of die mediator moet...
Hy moet verstaan.
Hy moet heluit goed verstaan en hy moet vir jou, alhoewel hy nie noodwendig vir jou een bindende bevinding aan die einde van die proces kan gee nie, moet sy analise oor die sterkte en swakhede van mekaar se sake en die sin wat hy praat in die situasie in, moet so goed beredeneerd wees dat die partye eintlik tot 'n vergelyking kan kom daarna. Dis nie nodig vir hom om mekaar noodwendig aan te vat nie. Dis daar's 'n geleentheid om dat rationele denke C4 op daai stadium.
Laaste vraag, regtig. Daai mediator, is daar persoonlikheidsdinamiek wat benodig word in konsensus situasie, of is dit regtig die kundigheid? Of help dit as jy nou 'n nice ou is wat kalm en geduldig en jy bring sommer net 'n kalmte in die kamer in? Dink jy daar is 'n persoonlikheidsdinamiek wat 'n voordeel sal hê in so 'n situasie, gegeewe jy weet nou waarvan jy praat?
Wel, jy moet ek sou skat, ek het nog nie opgelees daaroor wat ek al, of wat 'n sekere persoonlikheidstipe is nie, maar as ek nou maar my 2 sent kan gee, so ek skat, jy moet 'n baie objektiewe persoon wees, nie te veel te vooroordeeld wees nie, as jy met te sterk idees of ideological propositions en so ding in gaan, as jy bijvoorbeeld een huwelik gaan mediate en jou idee oor wat een vrou se plek in die huis is. Jy weet, weeg zwaar op jou interpretatie van hoe dispuut bezig is om af te speel en hoe jy dit moet mediate, gaan jy met een probleem sit. Jy gaan nie ordentlike objektieve analyse daarvan doen nie. So ook as een sê maar, internationale mediator of nie van Amerika nie, en nou moet hy werkelijk bevooroordeeld teenoor hulle, en nou moet hy Amerikaanse maatskappy is, een saak adjudicate, sal dit een probleem is. So ek dink, objektiviteit, baie, baie belangrik. Jy moet obviously met 'n ferme hand, mense kan stil maak en die klas van goeders, maar ek sou sê, solank jy van 'n persoonlikheidstype kant of een rustige en rationele persoon is, wat baie objektief na ding kan kyk en oop is oor jou biases en nie laat dit inspeel op hoe jy na die saak kyk nie.
Ivan Herselman van Argumentum, is heerlik met jou te gesels. Dit is een helemaal ander wereld hierdie, maar is vir my, dit maak my opgewonde weer eens waar, jy weet, mens, ouwens soos julle, jy vat een ou professie soos dit, julle gooi tegnologie in die mengsel in, draai my op sy kop, die internationale geleenthede, so dit maak my, ek is opgewonde oor weer eens wat ouwens soos julle vir die wereld kan bied op einde van die dag, en die additionele geleenthede wat natuurlijk in Suid-Afrika gaan skep.
Baie dankie dat ek hopelijk kon bydra tot julle groeiende body of knowledge hierso.
Nee, jy definitief. Dankie weer eens.
Dankie, Jack.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.